Rigtig, rigtig dejligt at se jer alle sammen. Også dejligt at møde nogen, som jeg ikke har mødt før. Og jeg er blevet en af de der, som dengang jeg var præstet, tænkte, hvor bliver folk af? Hvorfor kommer de ikke hver søndag? Og nu kan der gå 3 måneder imellem, jeg selv kommer. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med mig på mine gamle dage. Men jeg tænker, jeg er nogenlunde lovlig undskyldt. Har glædet mig til at være sammen med jer og fortsætte med det her tema, som Silas startede sidste søndag, som egentlig hedder Af alle steder. Og jeg vil egentlig starte med at læse nogle vers fra nogle vers fra 1. Korintherbrev kapitel 1 faktisk. 1. Korintherbrev kapitel 1, hvis I har jeres bibel med, så er det en god øvelse at slå op. Og jo mere du gør det, jo mindre pinligt bliver det, når du sidder og famler rundt i Bibelen for at lede efter, hvor det nu er henne. Så man skal bare øve sig. 1. Korintherbrev kapitel 1, og vi vil læse fra vers 26, der står sådan her. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værste forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Vi stopper der. Som sagt, så er vi startet på en lille serie, som kommer til at handle om forskellige skikkelser i skriften, i Bibelen. Nogle, som vi måske kan lære noget af, eller som vi helt sikkert kan lære noget af. Og Silas startede sidste gang med Jesus. Det synes jeg var et rigtig godt udgangspunkt. Og både fordi det var påskedag, så var det jo egentlig meget oplagt, kan man sige. Men også fordi, at dybest set, så bliver det helt nødt til at starte med Jesus. Og jeg tænker, at der... Lad mig sige det sådan, den læring, som jeg har igennem mit liv, det har været, at det er kun det, som jeg har virket for Jesus, sammen med Jesus og Jesus i mig, som har haft nogen som helst varig effekt i andre menneskers liv. Fik du fat i det? Prøv lige at skrive dig det bag øret, hvis du er ung. Hvis du gerne vil gøre indtryk, hvis du gerne vil være en, som øver indflydelse på andre mennesker på en god måde, så vil jeg sige til dig, at det eneste, der bliver tilbage, og som bærer en varig frugt i andre menneskers liv, det er der, hvor han får lov til at gøre det igennem dig. Der er så mange af os, som gerne kan nogle drømme om at være de store influencer og de store trendsetter, og dem der sådan er opinionsdannerne og så videre. Dem der, man lytter til, og dem der, som folk går til, når de skal have et godt råd. Og det kan der være mange gode grunde til, men meget ofte så er det jo fordi, at vi godt kan lide selv at være i den position, hvor vi ligesom er dem, som andre søger og ser op til og bliver beundret og så videre og så videre. Uanset hvad vores motiv er, så vil jeg sige, hvis din længsel er at påvirke mennesker til deres bedste, så start med Jesus. Okay? Det er bare et lille råd her fra starten af. Så derfor siger det, det var egentlig bare for at sige, det var et godt valg. Du startede med Jesus. Og vi kommer til at snakke mere om Jesus, det kan vi ikke lade være med. Selvom den skikkelse, som jeg har fået lov at vælge, eller jeg har fået lov til at vælge ret frit, hvad for en skikkelse i Bibelen, jeg vil tale over, men det bliver Moses, jeg kommer til at kigge på. Og med Moses, så er vi jo ret langt tilbage i historien. Og jeg skal prøve at kort gå igennem Moses' liv. Vi kommer til at lave sådan en lille vandring med Moses. Og det er et langt liv. 120 år blev han. Jeg har lige været til en begravelse her i den forløbne uge. Min svigerfar, han døde. 91 år gammel, et langt liv. Kan man sige, langt levet liv. Masser af mennesker i kirken. Og det, som slog mig, det var, at alle dem, som rejste op bagefter og sagde noget om ham, fortalte om, hvordan hans liv, hans ord, havde ændret kursen i deres liv. Og jeg tænkte bare, wow, tal om influencer. Tal om nogen, og det var for evigheden. Jeg mener, deres liv blev styret i en helt ny retning, som ender et sted, som hedder evigt liv. Det er indflydelse på højt plan. Nå, anyways. Det han gjorde, det var, at han fortalte altid om Jesus. Han fortalte altid deres historie om, hvad Jesus havde gjort i hans liv. Men det var aldrig ham selv, der var i centrum. Det var altid Jesus. Og når man gik derfra, så var det bare tænkt sådan. Så tænkte man ikke, hold da fast, hvor har han en stor tro. Nej, så tænkte man, hold da fast, han har en stor Gud. Det er der meget stor forskel på. Nå, anyways, det er stadigvæk bare indledende det her. Vi skal i gang med Moses. Og grund til, at jeg tænker, at Moses er interessant, det er, at Jesus, han er jo sådan set, kan man sige, den, der er centrum i det nye testamente, og den, som ligger til grund for hele kristendommen. Men Moses regnes for at være den, som er grundlægger af hele det, der hedder jødedom. Altså det gamle testamente har som kerne, jeg ved godt, det peger hen på Jesus alt sammen, men har alligevel som kerne Moses som person, som er den, som har lagt navn også til den jødiske tro, som hedder den mosaiske tro, ud af navnet Moses. Og hans historie er intet mindre end helt fantastisk. Og nogle af jer kender den måske, lært det fra barns ben. Jeres mor har siddet og læst små historier for jer. Og for andre, så er det bare Moses. Hvem? Det starter i en slavelandsby i Egypten, hvor Moses han bliver født af nogle forældre. Og de er ikke egyptere, de er jøder, eller israelitter, som de hed dengang. Og de er kommet til, fordi en af deres forfædre fik job og ansættelse hos kongen i Egypten. Han hed Josef. Og da der så blev en hungersnød i det land, så endte det med, at han fik hele sin familie dertil. Der var 70 af hans familie, som drog til Egypten dengang. Og guess what happened? De blev der. De blev boende der. Og de levede i sus og dus, fordi han var næst højeste mand rangerende i Egypten. Det var Moses, så de havde det rigtig godt. Undskyld, hvad sagde jeg? Josef var den næst højeste på det her tidspunkt. Jeg har min souffløse med, hvis nogen af jer. Det er min kone. Hun er altid skarp på aftrækkeren hernede, når der kommer et eller andet. Så det skal ikke blive forskrækket over. Det er sådan er det bare. Nå, anyways. Josef bliver den næstmægtigste mand i riget, og derfor har hans slægt meget, meget gode kår. Men det går kun til en tid, fordi den farao, som havde givet dem alle de her privilegier, han dør, og der kommer nogle andre til, og så videre. 400 år efter mødet går vi ind i historien her, hvor Moses han skal blive født. På det her tidspunkt, da de blev gjort til slaver, har tjent som slaver, eller trællet som slaver for egypterne, og været med til at bygge alle de der fænomenale ting, som er i Egypten. Og der står, at egypterne var meget, meget hårde ved den. De var nogle voldsomme slave foder, slave pisker. og det er ligesom eskalerer hen omkring det her tidspunkt, hvor Moses bliver født. Fordi det simpelthen er gået op for farao, at hvis han bliver ved med at have hvis de bliver ved med at avle så mange børn, de der slaver, så ender de med at blive en sikkerhedsrisiko. For tænk nu, hvis det er sådan, de slår sig sammen med vores fjender, så har vi jo sådan midt i blandt os, måske 1,5 million mennesker, som har lyst til at slå os ihjel, sammen med alle fjenderne, der kommer udefra. Så derfor beslutter han sig simpelthen for, alle drengebørn, som bliver født af israelitiske kvinder, de skal slås ihjel, eller de skal smides i Nilen. Og det er jordmøderne, som har til opgave. Jeg snakker lige med en, som var i gang med at læse til jordmor. Forestil dig lige at få sådan et job, og hver gang der blev født en dreng, hov, det er en dreng, så ud i Nilen, og så smider ham i floden. Det var deres opgave. De udviste så civil ulydighed, de her jordmødre, så langt som de kunne, så prøvede de at slippe afsted med ikke at få de her børn slået ihjel. Men det blev sværere og sværere hen ad vejen, som vi nærmer os Moses fødsel. Og her er scenen, så han bliver altså født af en slavekvinde. Han bliver født ind i en slavefamilie, de fattigste af det fattigste, de mest undertrykte. Af alle steder er det sådan et sted, Moses, som i dag er kendt, og jeg skal komme ind på, hvad han er kendt på, eller kendt for. Han bliver født ind i sådan en familie med en dødsdom hængende over hovedet fra det øjeblik, han bliver født. Så man kan jo godt sige, at han har odds imod sig. Er der nogen af jer, der synes, I har oddsen imod jer? Så vil jeg sige, at Moses havde det endnu mere. Men Moses mor, hun var en modig kvinde. Hun ville simpelthen ikke acceptere de her vilkår. Så det hun gør, det er, at hun føder uden jordmødre. Så hun ender med at føde et barn, Moses, og skjuler ham. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at der er nogen af jer, der har haft små børn. Det er forfærdeligt svært at få dem til at tie stille. Specielt om natten har jeg fundet ud af. Nå, anyways, ellers så føles det bare endnu mere. Så forestil dig lige at skjule et nyfødt barn. Der står, hun skjulte ham i 3 måneder. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det var at være familie der, hvor jeg mor, far og hans to ældre søstre, hver eneste gang lillebror han græd. Det må have været forfærdeligt. Det har, man vidste aldrig, om der lige gik en egyptisk soldat forbi, eller der var en stikker, som hørte og så et eller andet og så videre og angav en. Men der gik 3 måneder, så kunne de simpelthen ikke skjule ham længere. Og så stod hun, hvad gør vi nu? Og så får hun den her idé. Det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg kan... Hun tog en kurv, og så puttede hun bag omkring den, så den blev tæt. Og så lagde hun barnet Moses deri. Og så skubbede hun ham ud i floden. Og jeg ved ikke, om du kan sætte dig ind i den fornemmelse. Her er dit barn, som du elsker. Nu har hun haft ham i 3 måneder. Ammede ham og så bare for så at sætte ham ud i en flod og skubbe ham ud i den store intethed. Og ikke vide, om der er en krokodille, eller en flodhest, eller et menneske, eller den bare går ned. Jeg ved ikke, om jeg kan forestille, hvor forfærdeligt det her måtte have været for moren der. Men hun nægtede altså at give op. Og hun har helt sikkert bedt nogle bønder i den situation. Det må hun have gjort. Det kan ikke være anderledes. Og jeg skal forsøge ikke at gøre historien alt for detaljeret, men det der sker, det er, at Farao, som er kongen, hans søster er sammen med hele sit entourage ned og bade den dag. Og pludselig så hører hun ind mellem sivene, der ligger et barn og græder. Og hun sender en af sine piger ud og henter det og kommer ind med den her lille dreng. Og hun beslutter sig simpelthen for at tage det her lille barn til sig, som om det var hendes eget barn. Moses havde en storsøster, Miriam, og hun var skarp. For hun har fulgt med hen langs bredden, og har fulgt med i, hvor kuren den var hen, og havde set den strandede der hen mellem nogle siv. Og da den så blev samlet op, og pludselig var op i favnen, var Moses op i favnen på søsteren, så går Miriam, så tager hun mod til så den her lille pige, så går hun hen, og så siger hun, jeg kender en, der kan amme ham. Er du interesseret? Ja, det kunne da være fedt. Det kunne hun ikke selv lige præstere på det her tidspunkt, hendes søsteren der. Så hun har jo ikke født barnet. Så hun ender med at gå hjem, og henter sin mor, og det ender med, at moren bliver ansat med løn og det hele til at amme Moses hjemme i deres eget hjem, så Moses får lov til at vokse op hjemme i sit eget hjem, indtil han er stor nok til, at han kan blive overdraget til Faraos søster, altså til hoffet. Sådan, pludselig er den lille Moses fra at være slavebarn, så er han gået hen og blevet prins i Egypten. Han er jo intet mindre end en nevø til den konge, som var den mægtigste mand i verden på det her tidspunkt. Der står, at han bliver oplært i alle Egyptens visdom. Det vil sige, at han får den bedste uddannelse, man overhovedet kan tænke sig. Og pludselig er han jo højt på strå. Og da den gamle farao dør, så er det jo hans fætter, der bliver konge. Ikke? Så han er jo så tæt på, som man næsten kan være i hierarkiet. Men den her unge Moses, han ved jo godt, hvor han kommer fra. Og en dag så ser han en egyptisk slave fode, som slår en slave ihjel, pisker ham ihjel. Og det er simpelthen for meget. Han ved jo godt, det er en af hans egen folk, så han ender med at slå den her egyptisk slave fode ihjel og begrave ham i sandet. Og håber på, at der ikke er nogen, der har set det, men så begynder snakken at gå, og det, han går op for ham, at folk ved det. Og så bliver han simpelthen bange. Han er simpelthen bange for, hvad konsekvenser det kan få, hvis farao hører det, at han pludselig har allieret sig med slaverne. Så han flygter ud af landet, flygter ud i ørkenen øst for Egypten, og derude, der bliver han gedehyrde. Okay, det er da noget af en tur fra at gå fra prinsen af Egypten, en af de mægtigste i hele verden, og så til at blive gedehyrde. Og han ender med at gifte sig med gedeejerens datter og få et par børn med hende, og han lever sit stille og rolige liv derude og sidder der og kigger på stjernerne og med sin stav og holder styr på gederne og så videre. 80 år gammel, klar til at dø måske. På det her tidspunkt var det en høj alder. I hvert fald kan man sige, at han var gået på pension. Det var da sådan en lille let job, han havde med bare at sidde på en sten og kigge på de der får eller geder der. Så Moses liv var forbi. Menneske set, så var det jo slut. Det var der, det endte. Og i virkeligheden var det måske også en meget god. Altså, det var da meget godt. Han havde sin kone og sine børn og omkring sig. Og kunne da egentlig godt være okay, tilfreds. Men der var bare en ting,
som Moses ikke lige har kalkuleret med, det var, at Gud faktisk havde en bestemmelse over hans liv. Der var faktisk noget, som Gud ville med ham. Der var faktisk en grund til, at Gud havde holdt ham i live, helt fra han var spæd af. Der var faktisk en grund til, at han overlevede ind til det her punkt, og havde været igennem alle de her ting, han havde været igennem. Det var, fordi Gud han ville noget med ham. Så derude midt i ørkenen, en dag, hvor der står, han har drevet foran eller gederne lidt meget langt ud i ørkenen, så ender han ud ved et bjerg, der hedder Horeb, og derude, der ser han pludselig en busk, der står i, der brænder, men den stopper ikke med at brænde. Og det synes han er et underligt fænomen. Han har da før set en busk, der kan selvantænde derude i ørkenen, men han har aldrig set den, der blev ved med at brænde. Så han går derhen, og pludselig så taler Gud til ham ind fra den her busk, står der. Og det korte og lange er det hele, Gud han siger, jeg har udvalgt dig, Moses, til at gå tilbage til Egypten, og så skal du redde hele mit folk ud af det fangenskab, som det er i. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at Moses han tænkte, det kan ikke passe. Hør her, jeg er 80 år gammel. Mit håndværk det er at være gedehyrde. Hvad er det, du beder mig om? Han har alle mulige undskyldninger. Tre gange siger han, jamen, da Gud taler til ham. Jamen, han kommer med indvendinger hver gang. Og det eneste Gud sådan dybest set siger til ham, det er, jeg går med dig. Og det er ikke sådan helt nok for Mose på det her tidspunkt. Så det er med, at han får sin bror Aaron med os. Og så ellers bare afsted. Og Moses accepterer, okay, men det er så det. Det bliver jeg nødt til. Så forestil dig at skulle gå tilbage til den farao, som du var flygtet fra, fordi du var bange for, at han slog dig ihjel. Ene mand, han har sin bror Aaron med, skal han stå ansigt til ansigt med ham, og så skal han udfordre ham. Og så skal han prøve at få ham overbevist om, at han skal lade hans slaver, som han tjener fedt på, gå. Den mægtigste mand i verden, med den stærkeste hær bag sig, skal han stå, og der er kun ham. Og det eneste, han har at gå på, det er, at Gud har sagt, jeg vil være med dig. Det er tro, kære venner, når du kommer i den situation. Jeg ved ikke, om du har prøvet at stå i en situation, hvor du bare tænkte, det magter jeg ikke, det kan jeg ikke, eller det er skræmmende, det her. Jeg vil gerne sige, hele nøglen det er, har Gud sagt det til dig? At han vil være med dig, så gå. Nu må du ikke være bange. Moses, han gik. Jeg tror nok, måske han havde nogle sommerfugle i maven. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig, han havde, da han skulle stå foran farao. Ja. Og i virkeligheden, så vidste han jo heller ikke, hvad er plan B? Hvad nu, hvis farao, han ikke ville høre på mig? Hvad er plan B så? Ja, plan B kunne være, at han mistede knoppen, ikke? Men Gud havde sagt, at han ville være med ham. Så på en eller anden fasong, så må det... Men hvad var den plan B? Det vidste han ikke noget. Han har ikke fået at vide, hvad planen videre gik ud på. Og det, som Gud havde i baghånden, det var, at han havde 10 plager, som han så sendte ind over Israel, eller ind over Egypten, hver eneste gang farao sagde, nej, du får ikke lov til at tage slaverne med ud. Nej, du får ikke lov til. Så hver gang kom der en ny plage, og den blev værre og værre for hver gang. Og jeg skal ikke trætte jer med det, men der kom 10 plager i alt. Og til sidst, da farao mistede sin egen søn på grund af en af plagerne, så sagde han, gå, rejs. Og så skulle de forlade Egypten. Og påsken, som vi lige har fejret nu her, er faktisk til minde om, oprindeligt til minde om den dag, hvor de vandrede ud fra Egypten. De skulle slagte et lam, de skulle smøre blod på dørstolperne, og så ville dødsenglen gå rundt i Egypten og slå alle førstefødte af egypterne ihjel. Alle, som ikke havde blodet strøget på dørstolperne. Det samme gælder i dag. Vores påskelam er også lagt, og det er Kristus, Jesus. Og hver eneste en af os, som smører blodet på dørstolperne af vores liv og vores hjem, vil blive reddet. Skal aldrig i evighed dø, siger Jesus. Men det gør de så, og så går dødsenden, den går igennem. Og det her var jo en ganske almindelig dag, ligesom alle mulige andre. De sidder og spiser aftensmad i det samme hus osv. Men de er forberedt på, at nu sker der noget, nu skal vi drage ud. Moses har sagt, vi kommer til at forlade Egypten i dag. Så de havde gjort sig klar, nu sad de og spist. Alt så tilsyneladende normalt ud, men det der skete bag deres ryg, det var, at dødsengen gik rundt i hele landet og slog den første fødte af hankøn ihjel.
Og pludselig var der et grønt lys fra Farao, at nu kunne de drage afsted, og så måtte de forlade alt det velkendte. De forlade alt det velkendte. Forestil dig det, de... Altså, vi flyttede. Sidst vi flyttede, der flyttede vi efter at have boet samme sted i 18 år. My goodness, hvor kan man få samlet meget sammen. De har boet der i 400 år. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer at skulle til at sortere i det. Og skulle efterlade det meste, langt, langt det meste. Det efterlade masser af deres husdyr, deres høns og kaniner og geder og hvad de nu ellers har, som de ikke lige kunne få med. Og så ellers bare, hvad de kunne slæbe på og så afsted. Og det, der fascinerer mig, det var, at der var jo ikke en plan B igen. Hvad nu hvis Farao, han ombestemmer sig? Hvordan kommer vi igennem ørkenen? Hvordan kommer vi dit og dat? Gud har sagt, jeg går med dig. Så de drager afsted, og de når ikke længere end til vandet ved det røde hav ved kysten der. Så ser de, at egypterne, de har ændret mening, og de rejser efter dem, eller tager efter dem, og vil slå dem ihjel, eller tvinge dem tilbage. Og så står de der med ansigtet mod det røde hav. Og igen, Gud, du har sagt, du vil være med os. Hvad sker der nu? Og så har Gud rakt din stav ud over vandet. Og Moses tog og rakte sin stav ud over vandet, og så blev det delt. Og der står, at israelitterne gik tørskoet igennem havet, på bunden af havet. Men i det øjeblik, at den sidste israelit havde forladt bunden, så vælter vandet tilbage og dræber hele Egyptens hær, inklusive Farao, i et hug. Så kommer de op til bjerget Sinai, hvor han går op i 40 dage på, og er sammen med Gud og får de 10 bud. Og snak om at være en influencer. Den her gedehyrde, da han går på det bjerg der, i de 40 dage sammen med Gud, kommer han ned med 2 stentamler, hvor Gud med egen finger har skrevet det, der hedder de 10 bud. Er du klar over, at de 10 bud 3.500 år efter stadigvæk ligger til grund for stort set alle grundlove i hele verden? Snak om indflydelse. Så det ender med, at de går igennem ørkenen i 40 år, og de vildeste mirakler sker. De vildeste mirakler. Og jeg skal ikke trætte jer med alle de mirakler. Gå hjem og læs 2. Mosebog. Så vil I få nogle af den 3. og 4. og 5. Mosebog, for den sags skyld også. Men de går i 40 år ude i den ørken, og sidst så når de op til det forjættede land, hvor Moses dør lige inden de kommer ind. Så han bliver født i Egypten, han dør i Jordan, eller det der nu er Jordan. Og egentlig kunne man sige, hvad er det lige, der gør Moses til den her største, vil jeg våge påstå, den største lederskikkelse, eller største, en af de største i verdenshistorien? For det bliver han. Det vil jeg godt prøve bare lige at drage en lille ting ud af. Bare nogle principper. Det første, som jeg vil sige, det er, han brugte de første 80 år på at blive klar. Selvom der var en bestemmelse over hans liv, selvom Gud havde reddet ham, selvom Gud havde, så gik der 80 år, inden Moses var klar. Og det er jo fuldstændig mind-blowing, fordi det er jo der, hvor vi tænker, nå, det bliver ikke i det her liv i hvert fald. Nu tror vi ikke på reinkarnation. Men ja... Fordi den her Moses, som var blevet til noget, kan man sige, han blev prinsen af Egypten, han blev den der mægtige person, som i riget, han troede, han kunne selv. Han troede, han kunne selv, og han tog sagen i egen hånd. Han tænkte, jeg kan gøre noget godt for mit folk. Så han slår en ihjel, ikke? En af plageånderne bliver slået ihjel. Og i virkeligheden var det jo et udtryk for den der ungdomlige mod af, eller tro på, og det er ikke bare ungdom, det tror jeg, vi generelt har som mennesker, at vi kan gøre det selv. Og det tog så lang tid, inden det var kommet ud af kroppen på ham. Han blev nødt til at være en affældig gammel mand. Undskyld, jeg, som er 80 plus herinde. Man behøver ikke være affældig, men en gammel mand på 80 år, så lang tid tog det, inden han var klar. Og et eller andet sted, så tænker jeg, der er en livsvisdom i det her. Fordi det er først, når vi dør fra os selv, at Gud kan komme til at arbejde med os. Så hver eneste gang, du kommer i en situation, hvor der er noget, du bliver nødt til at lægge ned og dø, der skal dø, jeg ved ikke, om du forstår det udtryk, men hver gang, du bliver nødt til at lægge din egen vilje til side for at sige, Gud, jeg vil det, du vil. Jeg vil ikke blive ved med at stræbe efter det der, som jeg selv vil, og min egen dagsorden, min egen agenda, min egen karriereplanlægning og alt muligt andet. Men Gud, jeg vil det, som du vil. Hver gang du gør det, så gør det ondt herinde et eller andet sted, fordi så dør du en lille smule mere. Jeg har ligget på mit ansigt og grædt. Når jeg har været i sådan nogle situationer, hvor jeg bare føler, at Gud har peget på noget, og jeg har måttet give det til ham. Og jeg har bare følt, det var næsten som, det rev mit hjerte ud. Det er at dø. Og det er virkelig den dødsproces, som er nødvendig, for Gud kan ikke komme til at få sin vilje igennem i dit liv, hvis det er sådan, du ikke er villig til at dø fra din egen vilje. Fordi de to ting konflikter. Det gør det bare, uanset hvad. Så derfor, så måtte Moses, og han var åbenbart ekstra genstridig, siden han skulle bruge 80 år, inden han var der, hvor han vidste, at jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er totalt magtesløs. Jeg kan sidde med en stav, og jeg kan gå og sådan skubbe lidt til forerne og sådan nogle ting, men det er stort set det. Han havde først troet, han kunne det hele, og så bagefter så resignerede han. Jeg ved ikke, hvad for en kategori du er i. Om du er i den, der tænker, jamen jeg har liv for mig, jeg kan det hele, jeg skal nok lykkes, jeg har mine ambitioner, jeg har mine visioner. Eller du er noget dertil, hvor du resignerer, som Moses var til sidst, da han sad ude i ørkenen. Men uanset hvad, så gav Gud jo ikke op. Og fordi Gud havde en plan med ham. Det andet, som jeg vil sige, det var, det, i forhold til det her med, at Moses måtte blive færdig med sig selv. Da Gud stopper ham ved den her brændende tornebusk, så er Moses jo meget ærlig. Han er jo simpelthen, han er jo nået til, at han er blevet ægte. Moses, jeg vil bruge dig til at føre israelitten ud. Men det kan jeg ikke. Moses, jeg vil bruge dig. Men hvem er jeg? Han var jo i virkeligheden nået til det punkt, som alle selvhjælpsguru siger, der må du aldrig nå til, fordi du skal jo tro på dig selv. You can do it. Kan du tænke det, så kan du også gøre det. Kan I høre tidsånden, som vi lever i? Det er det vand, vi svømmer rundt i. Det er den kultur, vi svømmer rundt i. You can do it. Moses måtte nå dertil, hvor han måtte indrømme, jeg kan ikke. Hvem er jeg? Og først der kunne Gud give ham den identitet. Og fortælle ham, hvem han var. Men han starter ikke med at fortælle, hvem han er. Ved du, hvad han starter med, Gud? Han starter med at fortælle, hvem han selv er. Han starter, det er første gang i Bibelen, at Gud åbenbarer sig ved sit rette navn. Jahve, siger han. Jeg er Jahve. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, jeg er. Så kan du sætte hvad som helst bagefter. Jeg er din forsørger. Jeg er din helbreder. Jeg er din redningsmand. Jeg er din visdom. Jeg er... Uanset hvad du stiller bagefter, så er han det. Så hvad er det lige, der er problem ved, at du ikke er? Forstår jeg, hvad jeg snakker om? Så det der med at nå dertil, det er jeg ikke, det kan jeg ikke. Det er ikke et problem for Gud, tværtimod. Det er jo der, det starter. Det er der, Gud kan komme til at begynde at bruge os. Indtil da, så står vi i vejen for ham. Og det betyder ikke, at han ikke vil bruge de ting, som du kan, og de ting, du har. Men før du finder ud af, at det ikke er dig selv, der kan, men kun når det kommer i hænderne på ham. Før det kan du ikke opleve at komme til at blive brugt af Gud, og heller ikke bære en varig frugt, sådan som jeg startede med at sige. Så det afgørende for Moses, det var jo det her med, at Gud sagde, at jeg vil være med dig. Okay, så skal det nok gå. Det er i hvert fald sådan. Så måtte Moses, han måtte lære at vandre i tro, og det kunne jeg have lyst til at sige en hel masse mere om, men jeg simpelthen instruerede mig, det må simpelthen ikke blive for langt. Koncentrationsspandet her, det er ikke så højt, og bla bla bla. Nå. Nå, anyways. Den tredje ting, det er, Moses må lære at vandre i tro. Det har han jo lært af sin mor, tænker jeg, et eller andet sted. Fordi det der med, at moren mod alle odds vælger at sige, jeg beholder barnet. Jamen, hvad så, når du ikke kan beholde ham længere og skjule ham? Men det ved jeg ikke. Men nu gør jeg det her. Okay? Og så ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Men så må Gud jo hjælpe mig, når jeg kommer dertil. Okay, så kom hun dertil 3 måneder efter. Hvad gør jeg nu? Så laver hun en lille båd og sender ud i vandet. Jamen, hvad nu hvis? Men det ved jeg ikke. Men jeg gør det alligevel. Okay? Kan I følge mig? Og sådan bliver hele Moses liv. Og det er simpelthen en dimension, som generelt vi som kristne har så svært ved at være i. Også i en meget gennemkontrolleret verden, hvor vi har styr på tingene. Fordi der vil altid være nogen, der kunne sige, jamen hvad så? Hvad nu hvis? Hvad er plan B? Hvad nu hvis det ikke sker? Hvad nu hvis det ikke sker? På den måde kommer du aldrig ud i den vandring i tro, som Gud han har kaldet dig til. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Jeg kan ikke sige det undermiddeligt sikkert, men jeg føler, at Gud siger, at jeg skal gøre det. Jamen, hvad er plan B? Der er ikke nogen plan B. Jo, det er, at Gud han fortæller mig det næste skridt. Okay, sådan kommer Moses til at skulle vandre igen og igen. Jamen, Moses, hvad nu hvis farao, han aldrig giver dig lov? Hvad nu hvis han hugger hovedet af dig? Jamen, Gud har lov, han vil være med. Hvad nu hvis han ombestemmer? Hvad med, når I står hen ved havet? Hvordan har I tænkt jer at komme over det? Det tror jeg ikke, Moses har noget svar på. Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad nu hvis det er sådan, eller hvad skal vi leve af ude i ørkenen? Moses, 1,5 million mennesker, plus får og geder, og hvad vi ellers lige kunne slæbe med. Hvad skal vi leve af? Hvor skal pengene komme fra? Hvor skal huslejen komme fra? Hvor skal... Det kan han da ikke svare på. Ja, Moses, det er jo fuldstændig galt, Mathias. Overhovedet at tage det første skridt på den her vandring, når ikke du har tænkt det næste og det næste og det næste. Og ved I godt, at ørkenen den er meget varm. Man tørster, når man er ude i ørkenen. Man skal drikke dobbelt så meget, som man ellers skal drikke. Moses, hvor du får vand fra? Ved du, hvor oaserne ligger? Nej, det aner jeg ikke. Jeg har aldrig været der. Er I med på, hvad jeg snakker om? Men det, at Moses overhovedet tog de første skridt, vidner om en tro på ham, som har sagt, jeg vil være med dig. Og det er den tro, han spejder efter i vores liv. Det er først der, vi begynder at gøre noget for ham. Det er det øjeblik, vi holder op med at stille alle de spørgsmål. Og det er så nemt for os. Og vi kan da gøre det på en andens vegne, når der er nogen, der siger, at jeg føler, Gud har sagt til mig, jeg skal gå ned i tid og give noget tid ind i menigheden, eller jeg skal gøre et eller andet og begynde at betale tiende. Så kan der være alle mulige velmenende mennesker, som har alle mulige spørgsmål. Har du tænkt over? Har du overvejet? Og hvad med det? Og hvad med det? Og vil du afbryde din uddannelse nu og tage 2 år på bibelskolen? Hvad? Har du overhovedet overvejet det? Og hvad så? Kommer du ikke bare bagefter eller et eller andet? Og vi kommer aldrig ud i den trosvandring, som Gud kalder os til. Fordi vi bliver nødt til at lære at leve med, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske der. Vi ved ikke, hvad planen er. Vi ved ikke, hvor vi skal sætte vores fod næste gang, før han siger det til os. Men som med Moses, så kom Gud jo ikke for sent. Hver eneste gang, når ikke der var mere mad, så måtte Moses gå ind foran Gud og så sige, folket de klager over, de er sultne. Hvad gør vi nu? Der er ikke noget problem, Moses. Jeg sender noget mad til jer. Sådan en delivery, ikke? Vi har jo Volt, og vi har, hvad hedder det, forskellige, ikke? Også vi sender lige nogle cykelbud ud, ikke? Næste morgen, de står op, så ligger der noget, de aldrig har set for. Der ligger sådan noget, de kaldte det manna, som var sådan noget, et eller andet frø af en eller anden art. Så når de samlede det op, så kunne det bruges til alt muligt. De kunne lave grød, og de kunne bage, og det kunne alt muligt andet. Hver eneste dag i 40 år sørgede Gud for, at det der manna, brød fra himlen, kom ned til dem. Fuldstændig suverænt. Så var der nogen, der tænkte, vi samler lige ekstra ind, så vi har noget. Og næste dag, så står der, så var der gået orm og madikker i det. Undtagen om fredagen. Der måtte de godt samle dobbelt, fordi de skulle ikke arbejde om lørdagen på sabbaten. Så der blev det ikke dårligt, når man gemte det. Det gjorde det alle de andre dage. Så Gud lærte dem simpelthen hele tiden at stole på ham. Og det samme med vand. Jamen, hvad gør vi nu? Der er ikke noget vand. Moses tager en stav og slår på klippen. Og så er der nogen, der er rigtig skarpt, som tænker, han skulle ikke slå på klippen, han skulle røre ved klippen. Han gjorde det 2 gange, det her under her. Første gang skulle han slå på klippen. Anden gang slog han på klippen, fordi han tænkte, det er sådan, man gør. Det skulle han bare ikke have gjort. Det var faktisk ikke det, Gud bad ham om. Nå, anyways. Det korte og lange af det hele, det er, at Moses måtte lære at vandre i tro. Og det er ikke anderledes end du og jeg. Det kan godt være, at vores liv ser lidt anderledes ud. Det kan godt være, at du ikke er født som slave. Det kan godt være, at du aldrig har været prins eller prinsesse. Men det ændrer intet ved det, at hvis du har givet dit liv til Jesus, bliver du nødt til at lære at vandre i tro. Hvis Gud har sagt det, og han har lovet, at han vil være med dig, så begynd din vandring. Og det kan godt være, at du er kristen i mange år, om du bare aldrig har været ude på den her vandring. Jeg er ked af at sige det. Der er masser af kristne, som har givet deres liv til Jesus, men de er bare aldrig kommet i gang med den vandring, der hedder trosvandring. Og det er først der, kristendommen begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Når du ikke længere ved, hvad der er rundt om hjørnet, hvor du ikke længere er forsikret i alle ender og kanter. Nu snakker jeg, sig det som generositet før. I det øjeblik, at du er villig til, jamen, de 500 kroner, jeg har her, det er de sidste penge, jeg har. Hvis jeg giver dem, så har jeg har ikke nogen plan B. Jeg får ikke lige skat tilbage nu her, eller jeg får ikke varmepenge tilbage, eller... Hvad skal der så ske? Jamen, hvis Gud siger til dig, så lær at begynde at gå i tro. Og det er der, livet bliver spændende. Det kunne jeg sige rigtig meget mere om, for det kunne jeg godt have rigtig meget lyst til. Den fjerde, og vi er ved at være til vej sen, det er, at Moses, han var ikke i færd med, og noget af det, der gjorde ham til verdens største leder, vil jeg overpåstå, han var ikke i færd med at udfolde sin egen vision. Han var ikke i færd med at skabe sig et navn. Han var ikke i færd med at bygge sit eget imperium. På et tidspunkt, hvor folket igen har syndet, altså som i endnu en gang har syndet, men den her gang big time. Nogle af jer kan huske, de lavede en guldkalv og begyndte at dyrke de guder, som de havde i Egypten. Selvom Gud havde vist sig mægtig og ført dem ud, så lavede de en guldkalv, fordi Moses lige var væk i 40 dage. Og Gud er blevet træt af folket. Og der står rent faktisk i kapitel 8, eller 32, så siger Gud, Moses, træd til side, jeg vil udslette alle israelitterne. I'm done med det her folk. De er så genstridige, og de er simpelthen så oprørske. Moses, træd til side, så vil jeg starte med dig forfra og skabe et folk med dig som stamfar. Og jeg skal tænke på, Moses har vokset op blandt jøder i sit forældres hjem. De første år af hans liv. Han kendte alle beretninger om Abraham, som var den store troshelt, som fik at vide, Abraham, jeg har udvalgt dig til at blive til et kæmpestort folk, så mange som sandet og stjernerne og alt muligt andet. Moses, jeg vil gøre det samme med dig. De her Abrahams afkom her, væk med dem. Nu starter jeg med dig, Moses. Du får dit livs karriere tilbud her. Come on, du skal blive til et kæmpestort folk. Og hvad gør Moses? Han siger nej. Hvad gør Moses? Han gør to ting. Det første han gør, det er, han minder Gud om de løfter, han har givet. Og Gud, for dit navns skyld, Gud, for dit navns skyld, for ikke at du skal gå, der skal komme vandry, dit navn skal blive trukket ned, og folk skal tale dårligt om dig, så hold ved dine løfter, som du har givet til Abraham, som du gav til Jakob, og Isak og Jakob, så hold ved dem, Gud, for dit navns skyld, fordi dit navns ære er vigtigere, en hvad? En Moses sagde. Og det andet, det var, han sagde, de her mennesker her, skån dem. Skån de her mennesker. På et tidspunkt, så siger han, okay, tag mig i stedet for. Slå mig ihjel i stedet for. Skån folket. Noget af det, der gjorde Moses til noget helt exceptionelt. Og senere får vi at vide, at han er faktisk den ydmygeste mand på jorden. Det, der gør ham til den største lederskikse i historien, det er, fordi det handler aldrig om ham. Da Gud først fik fat i ham, så handlede det aldrig om ham. Det handler om Guds ære, og så handler om de mennesker, som Gud havde betroet ham. Det var der, hans fokus var. Er I med nu? Også lige til, vi lige får den hele. Det sidste her. Moses, han lærer sin afhængighed af Gud. Det har jeg allerede været inde på. Jeg vil godt trække en bestemt beretning frem i forhold til første gang, de bliver angrebet af en fjendtlig hær. I skal tænke på, det er en flok jøder, som har været slaver. De har aldrig været våbenfører. Og pludselig kommer amalekitterne, som er et halstarisk folk, og et vildt folk, de angriber dem. Og hvad gør man så? Det eneste Moses, han vidste, han kunne gøre, det var, at han kunne bede. Så der står, at Moses, han gik op på et bjerg eller en høj, og så bad han. Og han fandt ud af, at hver eneste gang, han løftede sine hænder og bad, så gik israelitterne, så fik de overtaget ned i dalen, hvor de kæmpede. Under Josvas ledelse. Den unge Josva. Hver gang han blev træt og sænkede hænderne, så var det de andre, fik overtaget. Han fandt ud af, at der var en sammenhæng imellem, hvor meget han bad og hvordan han bad. Og så det, at der var fremgang for hans folk. Så det to af hans makkere, hans bror Aaron og så en, der hed Hur, de endte med at simpelthen sætte Moses på en sten, og så stille sig ind under hans hænder og løfte hans hænder. Og der står, at hans hænder var løftet helt i bøn, helt ind til solen gik ned. Og den dag fik israelitterne en sejr over
Amalekitterne, de vandt over en fjende, som var langt, langt overvejen. Og overlegen. Moses forstod, at det var ikke i hans egen kraft og ikke hans egen styrke. Og ved du, hvad han gjorde? Han fik faktisk givet det her videre til hans efterkommer, Josua. På det her tidspunkt vidste han ikke, at det var Josua, der skulle tage over. Men Josua så, hvad der skete. Han så godt, at det var ikke bare, fordi han var ung og stærk, og alle dem, han var sammen med, de kunne en hel masse. Det var hver eneste gang, at Moses stod op på klippen med hænderne løftet. Det var der, det gik fremad. Det lærte Josua. Så da han skulle ind og tage det forjættede land, efter Moses var død, så fandt han ud af, at vi kan kun gøre det, hvis Gud går med os. Så de gik rundt om Jericho og sang halleluja, han har sagt. Og der vandt de sejren. Det var en lektie for livet, han gav videre til den næste generation. Jeg vil slutte her, og kan vi ikke bare lige bøje vores hoveder, fordi på en eller anden sang, så sådan the impression, jeg ligesom havde omkring det her budskab, og det gør, hvad du tænker, hvad skulle han rundt omkring hele 120 års historie for? Jeg fornemmer bare, at der er nogen, som står i nogle valg med deres liv. Som står i nogle valg omkring karriere og hvad du skal, og uddannelse og alt muligt andet. Men i det hele taget, er indtil nu, og det kan også være, at du er i gang med det, men indtil nu, så har dit fokus været på, what's in it for me? Hvad er det, jeg kunne tænke mig? Hvad er det, jeg har lyst til at udfordre dig? Jeg har lyst til at udfordre dig i dag på at lære Moses. Lad være med at bruge 80 år, eller blive 80 år, inden det går op for dig, at alt det, du selv har planlagt, det bliver aldrig til noget. Det kommer aldrig nogensinde til at lykkes. Lad være med at vente til, du er 80 år med at finde ud af det. Jeg vil gerne udfordre dig i dag til at overgive alt det her til ham. Overgive dig til ham på en sådan måde, at han får lov til at sætte dagsordenen for dit liv. Jeg vil gerne bede for dig, fordi det kan blive et afgørende øjeblik i dit liv. Hvis du ikke har taget imod Jesus endnu, hvis aldrig du har taget det skridt og sagt, jeg er villig til at dø med dig, Jesus, for at få lov til at opstå til det her nye liv. Jeg er villig til at dø fra mig selv, ja, for at du kan blive større. Hvis aldrig du har taget det skridt, første skridt, så mens vi har bøjet vores hoveder her, så vil jeg bare sige til dig, bare løft din hånd, det er meget enkelt. Bare løft din hånd og tilkendegive på den måde, at du ønsker at tage imod ham som din herre. Ja, er der flere? Så bare være frimodig. Så vil jeg bede en fælles bøn for os alle sammen. Er der flere, som har lyst til på den her måde at tilkendegive, jeg ønsker at tage imod Jesus? Far i himmel, jeg takker dig. Jeg takker dig, Herre, fordi at du bare længes efter at få lov til at få alt i vores liv. Jeg beder, Herre, for hånden, som er rakt op her. Jeg beder om, at du må blive herre og mester for alvor, Herre. Jeg beder om, at det må trænge helt ind i det allerdybeste, og du må blive retningen og kursen. Fremadrettet, det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Tak, Herre, for frelse og lægedom og alt, hvad der er i det navn og den frelse. Og nu, dig som oplever det her budskab, har talt til dig på et eller andet plan. Måske omkring det her med ikke at bygge imperie for dig selv, ikke at forsøge at skabe dit eget liv, men har fået tro til at lægge det i Guds hånd. Få tro til at begynde en trosvandring med ham. Så hvis du sidder der og tænker, det var til mig, så har jeg lyst til at udfordre dig til bare at rejse dig op. Og fordi jeg vil gerne bede en bøn for dig, som oplever, at Gud har talt til dig. Jeg vil gerne sige, at det kan blive et afgørende øjeblik i dit liv. For der er noget, der skal dø. Ved du godt det? Hver eneste gang Gud han taler, så taler han om død. Der er hvedekornet skal lægges i jorden og dø. Vi kommer ikke udenom det. Der er ikke nogen vej udenom. Der er ikke nogen nem vej. Der er ikke nogen nem vej, hvor bare sådan, okay, Gud han skal nok bare velsigne og give dig et godt liv og drysse lidt lykke hen over dit liv. Det starter med, at du dør. Der er ikke noget, han elsker mere end at velsigne. Der er ikke noget, han elsker mere. Men du bliver nødt til at dø først. Fra dig selv. Er der flere, inden vi lige slutter med at bede her? Far i himmel, du ser hver eneste en, som står her. Jeg rækker bare jeres hænder ud, og så, i sådan en modtagende Gestus, i Jesu Kristi navn, far, jeg takker dig for hver eneste en, som står her. Herre, som på den her måde tilkendegiver, Herre, jeg ønsker, at dit navn må blive æret. Jeg ønsker, at mit navn, mit liv må være til velsignelse for andre mennesker. Hjælp mig til, at det ikke kommer til at handle om mig. Hjælp mig til, at det ikke bliver min egen dagsorden, min egen agenda, min egen vision, min egen drøm. Herre, jeg beder dig her om, at hver eneste en, at du, jeg ved, du ser hver eneste en. Du kender hjertet bagved. Du kender oprigtigheden bagved. Og herre, du ved også, hvor det her, det fører dem hen her. Der, hvor der er tale om et troskridt, som skal tages, som er med frygt og bæven, fordi du allerede har talt til dem om et eller andet. Herre, jeg beder dig om, at deres tro ikke må vakle, heller ikke når de går hjem. At du vil holde dem fast på dit løfte, herre. Jeg vil være med dig. Jeg vil være med dig. Det sidste, du sagde til dine disciple, inden du rejste, det var, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Far, må det trænge så dybt ind under huden på os, at vi bliver frygtløse. Vi bliver frygtløse, herre. Når bare du siger det, så gør vi det her. For så ved vi, at du er der som garanten for, at det skal lykkes, herre. For at dit navn må blive herliggjort, og for at mennesker må blive velsignet, herre. Det takker jeg dig for. Tak for hver eneste en, herre. Må du gå med dem og fylde dem med din glæde. I Jesu navn.